ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილომშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 27 დეკემბერია დღეს ხუთ შაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გაუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. ჩვენი თანამწამყვანები შემოგვიერთებიან მოგვიანებით. ახლა კი ახალი ამბებით ვიწყებ. უცხოეთით დავიწყებ. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ სირიის სამთავრობო დელეგაცია იმყოფება მოსკოვში და რუსეთის ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებებს გამართავს იმ წინადადებებზე, რომელთა მიზანი სირიაში კონფლიქტის დასრულება. როიტერისა და იტარტასის მიერ გავრცელებული ცნობების თანახმად, სირიის დელეგაციას ხელმძღვანელობს სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე. სირიის დელეგაციის წევრები რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს შეხვდებიან. მოგვიანებით, ანუ შაბათს მოსკოვშივე გამართება ასევე შეხვედრა სირიის საკითხზე, რომელშიც უკვე ჩაერთვება ლახტარ ბრაჰიმი, საერთაშორისო წარგზავნილი სირიის კრიზისის მოგვარებაში. მანამდე ბრაჰიმი მიმდინარე კვირაში შეხვდა დამასკში სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადს. ეგვიპტის მთავარი ოპოზიციური ჯგუფი იძლევა დაპირებას, რომ გააგრძელებს საპროტესტო აქციებს, მშვიდობიანად პროტესტის გამოხატოს პრეზიდენტ მუჰამედ მურსისა და ეგვიპტის ახალი კონსტიტუციის მიმართ. ჰუსეინ აბდელ ღანიმ ეროვნული გადარჩენის ფრონტის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ოპოზიცია კვლავაც იქნება ერთგული მშვიდობიანი პროტესტის პოლიტიკისა მურსის მთავრობის წინააღმდეგ, რომელსაც ადანაშაულებენ იმაში, რომ მან ისლამი გამოიყენა დესპოტური სახელმწიფოს შესაქმნელად. შეგახსენებთ, რომ ეგვიპტის რეფერენდუმზე მიღებული შედეგების გამოცხადების შემდეგ პრეზიდენტმა მურსიმ ხელი მოაწერა ისლამისტების მხარდაჭერით შექმნილი ქვეყნის ახალი კონსტიტუციის შესახებ კანონს. შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში უფროსი ჰიუსტონის საავადმყოფოს ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში გადის მკურნალობას. მისმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ თავდაპირველად მას ბრონქიტის მსგავსი სიმპტომების გამო მკურნალობდნენ. ის 23 ნოემბერს მოხვდა საავადმყოფოში. უეფა ევროპის საფეხბურთო უწყება აპირებს სერბიისთვის უეფასვე დისციპლინური კომისიის მიერ დაწესებული დამსჯელი სანქციების გამკაცრება მოითხოვოს. ასეთი სურვილი უეფას პრეზიდენტმა მიშელ პლატინიმ გამოთქვა. უეფას კონტროლისა და დისციპლინურმა კომისიამ დაუწესა სერბის საფეხბურთო ფედერაციას ჯარიმა $150,000 ოდენობით და მომავალი მატჩის ცარიელ სტადიონზე თამაში. ინციდენტი მოხდა სერბია ინგლისის მატჩზე, როცა სერბმა გულშემატკივრებმა რასისტული შეზახილებით შეურაცხყვეს ინგლისის ნაკრების შავკანიანი ფეხბურთელი. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, სამართალდამცველებმა ვანის საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე დავით კაკაბაძე დააკავეს. სხვადასხვა სააგენტოი უწყება ამის შესახებ, მათ შორის ინტერპრეს ნიუსის რეგიონული კორესპონდენტი. ფაქტს შინაგან საქმეთა სამინისტროც ადასტურებსო, იუწყება სააგენტო. სავარაუდოდ დავით კაკაბაძეს ბრალი ედება დოკუმენტის გაყალბებაში. რამდენიმე დღის წინ საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატმა დავით ლორთქიფანიძემ განაცხადა, რომ კაკაბაძემ, რომელსაც უფლებამოსილება შეჩერებული აქვს, დოკუმენტი გააყალბა. თბილისის საპელაციო სასამართლოში თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქროშვილის პროცესზე დღეს შესაძლო კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე დიმიტრი ქიტოშვილი დაიკითხოს. ვრცელდება ცნობები გუშინდლიდან პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის აზერბაიჯანში ვიზიტის შესახებ. მას განუცხადებია, რომ გაზის ტარიფებთან, ივანიშვილს განუცხადებია, რომ გაზის ტარიფებთან დაკავშირებით რეზერვები საქართველოში უნდა მოიძებნოსო. $150 თავისავე ქვეყანაში იყიდება გაზიო, განაცხადა მან. $155 ყიდულობთ ჩვენ, რისთვისაც რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ მადლობას გადავუხდი. როცა ოპოზიციაში ვიყავი, მაშინაც გამოვთქვამდი მადლობებს ამხრივ აზერბაიჯანის სახელმწიფოს მიმართო, განაცხადა ივანიშვილმა. გაზის ტარიფებთან დაკავშირებით უნდა მოძებნოთ რეზერვები შიგნით. არსებობს რეზერვები, შეიძლება არ ძალიან დიდი, მაგრამ შიგნითვე უნდა განმაგდო ძიება რეზერვებისო, განუცხადებია პრემიერ-მინისტრს. მანვე არაერთი განცხადება გააკეთა გუშინ ჟურნალისტებთან, ერთ-ერთი ის, რომ საქართველო და აზერბაიჯანი მოახერხებენ და სადემარკაციო ხაზებს გავალებენ ყოველგვარი დიდი სკანდალის გარეშე. და ბოლოს გეტყვით, რომ დღეს საცაზე შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სასტუმრო ჰოლიდეინში სასათბურე მეურნეობების მესამე ფორუმს გამართავენ. ფორუმი ასრულებს პლატფორმის ფუნქციას დარგში არსებული მოთამაშეების და საჯარო და კერძო სექტორში დაინტერესებული პირების დასაკავშირებლად, რომელიც 100-ზე მეტ მონაწილეს უმასპინძლებს, მათ შორის ფერმერებს, სათბურების ოპერატორებს, საფინანსო ინსტიტუტებს, სახელმწიფო სექტორის წარმომადგენლებს.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს, აგწელებთ გადაცემას. 9:05 წუთია და მოდი ბათუმს დავურეკეთ ახლა ბაჩო გურაბანიძეს. ბაჩო, დამშვიდობის. პირველ რიგში კითხავ, რა ხდება თქვენკენ? მანდ კიდევ არის პანიკის ნიშნები, ელით მიწისძვრას არელით, როგორ ხართ?
გუშინდელმა ღამემ მშვიდობიანად ჩაიარა, თუმცა შიში მაინც არის, რა თქმა უნდა, მოსახლეობაში. დავიწყებთ იქედან, რომ 5.5 მაგნიტუდის სიმძლავრის ბიძგები, განმეორებითი ბიძგები საგრძნობლად, აი საკმაოდ იგრძნობოდათ მოსახლეობაში. შეიძლება თქოს, რომ მთელი ქალაქი გააღვიძა, ანუ გულისხმობ გუშინწინდელ ღამეს. სამწუხაროდ ბიძგების შედეგად შიშის ნიადაგზე, ბათუმთან ახლოს მდებარე სოფელ სამებაში 26 წლის ჯაბა კახიძე გარდაიცვალა. როგორც გარდაცვლილის ნათესავებმა განაცხადეს, ჯაბას გულთან დაკავშირებული პრობლემები ჰქონდა, მიწისძვრის დროს შეშინებულს გამოეღვიძა, ამის შემდეგ კი დაახლოებით 10 წუთში ის დაიღუპა. მნიშვნელოვანი ზარალი განმეორებითმა ბიძგებმა განსაკუთრებით იმოჯახებს მიაყენა, რომლებიც პირველი მიწისძვრის დროს დაზარალდნენ. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 200-მდე სახლია დაზიანებული. სახლების საცხოვრებლად გარგისიანობას სპეციალისტები სწავლობენ. დასკვნები მათი განცხადებით უახლოეს დღეებში დაიდება. ათეულობით სახლია დაზიანებული ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში. ზარები აქვს კორპუსებს, რამდენიმე კორპუს ბათუმში. სპეციალისტების თქმით, თითოეული შემთხვევა ეტაპობრივად იქნება შესწავლილი. შეგვიძლია აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამართლოს გეოლოგიური სამსახურის უფროს დარიელ ტუსკიას მოსვენოთ.
ხუთ დღეში დავამთავრებ ჩვენ ამ მთლიანად შემოვლას ამ განცხადებების და საბოლოო შედეგს დავუდებ და აქედან გამომდინარე უკვე ისინი გააკეთებენ ანალიზს, ვის დახმარება და მე ვიცი გუშინ იყო საუბარი ჯანმრთელობის მინისტრთან ერთად განვიხილეთ და მე მგონი დაეხმარებენ ფინანსურად ბინების უქირავონ ის ვინც დაზარალებული და დანგრეულია.
გუშინ დღის განმავლობაში ბიძგები ბათუმში აღარ განმეორებულა, თუმცა მიუხედავად ამისა, ცრუ განგაშისა და გავრცელებული ჭორების შედეგად, რომ შუადღის დამანგრეველი მიწისძვრა იქნებოდა დაახლოებით 2-3 საათამდე, რასაც შემდეგ ცუნავი მოყვებოდა, ბათუმი პანიკამ მოიცვა. მოსახლეობა ქუჩებსა და სკვერებში გამოვიდა, დაიცალა ბაღები, სკოლები და სხვა სასწავლო დაწესებულებები, დაიხურა მაღაზიები, საავადმყოფოებში პაციენტები ეზოში ჩამოყავდათ. ქალაქი რამდენიმე საათის განმავლობაში თითქმის პარალიზებული იყო.
დედას გაუკეთეთ აგერ რესპუბლიკურ სამყოფოში ოპერაცია და ვიმყოფებოდით მეორე სართულზე. გავიგეთ, რომ დაურეკიათ ბავშთა სამყოფოში.
ველოდებით, რომ 2-3 საათამდეა მოსალოდნელი და როგორც კი გადავე ეს დრო, შემდეგ ვაპირებთ ისევლე სახლში წასვლას. ბავშვები წამოყვანილი გყავს.
სტუდენტების მიერ გავრცელდა ისევ ეს ინფორმაცია, აი შენობის დატოვების თაობაზე და ჩვენს გამოვედით ეს. უფრთხილდებით თავს.
ბავშვი სწავლობს ევრო 2000-ში სკოლაში. და სკოლიდან დარეკარო პედაგოგებმა ხელმძღვანელებმა უთხეს მასალებლებმა, რომ ესე იგი 2-3 საათამდე მოსალოდნელია მიწისძვრა და გამოდის ყველა გარეთო, მივიდი ბავშვი მოიყვანე და გდგავარ ხოლმე.
აჭარაში შექმნილ სიტუაციის გამო კომენტარი გააკეთა ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტის დედამიწის შემსწავლელი ინსტიტუტის დირექტორმა ზურაბ ჯავახაშვილის თქმით, მიწისძვრის პროგნოზირება წარმოუდგენელია და ხალხს სიმშვიდის შენარჩუნებისაკენ მოუწოდა.
საინგადების პროგნოზირება, როგორც ჩვეულებრივ უმეტესობას ესმის, რომ ზუსტად თქვა საათი, დღე და ადგილი მიწისძვრის, სამწუხაროდ ეს პრობლემა არ არის დღეისათვის გადაჭრილი, ამიტომ ასეთი სახის პროგნოზირება შეუძლებელია.
შექმნილი პანიკის გამო იმატა გუშინ სასწრაფო დახმარების ბრიგადების გამოძახების რიცხვმაც, თუმცა მოკლედ საბედნიეროდ გუშინ არც დღის განმავლობაში და არც გუშინდელი ღამის განმავლობაში მიწისქვეშა ბიძგები აღარ განმეორებულა.
მადლობა ბაჩო. ბაჩო გურაბანიძე გახლდათ ეს, ვაგრძელებთ გადაცემას. მოკლედ გეტყვით დღეს რა ზებელა პარაკებთ და მერე სოციალური ქსელებიც ნახოთ. კარგი, დავიწყე ფიქრები, რომ ჩვენი სტუმარი დღეს მეორე ნახევარში იქნება ნათია გორგაძე. ჩვენ ვილაპარაკებთ ბილინგურ განათლებაზე, ორენოვან განათლებაზე. სახელმძღვანელო დღეს აქვს პრეზენტაცია, ძალიან საინტერესო, სადაც არის ლაპარაკი იმ რომ მნიშვნელოვანია ორენოვანი სახელმძღვანელოები რა არსებობდეს და როგორ ბევრი პრობლემა ამასთან დაკავშირებულა. ამასთან დაკავშირებით მოკლედ სამოქალაქო ინტეგრაციის და ეროვნებათ შორის ურთიერთობის ცენტრის პროექტის მენეჯერია ნათია გორგაძე იქნება ჩვენთან დღეს და თქვენც თუ დაგვირეკავთ არ იქნება ურიგო 2988327 არის ტელეფონის ნომერი მე როცა დრო იქნება დარეკეთ ასევე დღეს ნუ საქართველოს ამბებზეც ვილაპარაკებთ გუშინდელ ბაქოში ვიზიტს გავიხსენებთ რაც ხდებოდა ისიც ყველაფერი გვექნება მომდევნო როგორ ნახევარ საათის განმავლობაში შეგასწრებთ თქვენს მეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება წესადეთ 11 წუთია ზუსტად ის დროა როცა სოციალურ ქსელებზე უნდა დაველაპარაკოთ დაიჩიხლადეს სოციალურ ქსელებზე დაველაპარაკოთ რომ კითხოთ რა იყო გუშინ აქტუალური
საზმაოს დირექტორი
საზოგადოებრივი მაწყობრის დირექტორი ხო გუშინ რო გადავხედე ყველგან ნათი აბრამიას ხსენება იყო და შემდეგ ბორდის ხსენება იყო უკვე 8 საათის მერე
სხვადასხვანაირი ხსენები
დიახ შეტაპეს ნათი აბრამიას თემა იყო ძალიან აქტუალური, იმიტომ რომ სანამ თვითონ გამოცხადდებოდა შედეგები და საერთო ტელეკამპანიის განმავლობაში ნათი აბრამიას სოციალურ ქსელებში აქტიურად უჭერდნენ მხარს, გვერდიც იყო გახსნილი ჩემი ხმა ნათი აბრამიას, რომელსაც რამდენიმე 1000 მოხმარებელი შეუერთდა.
რეკლამაც კი ქონდათ ნაღიდი, გუშინ ნახეო, ეს გვერდზე სარეკლამო ადგილებში იყოს, რომ
ეს არ არის ხაზან ისეთ რთული რომ Facebook-ზე ამის გაკეთება
როგორც ესე ფულის გადახდას რაც გინდა თეთრები იყოს ყველა ერიდება ხოლმე უფრო ისე გამოხატავს სტატუსებში
და ალბათ ამიტომ იყო ესეთი რაღაც აქტიური კამპანიის გამო რომ ზამბარო ხარდამჭერი ყავდა სოციალურ ქსელებში როცა იმართებოდა კიდე ეს დისკუსია სადაც შევიხედავდი პირადად მე ყოველთვის რაღაც უფრო პატივცემდნენ ამ კანდიდატს თუმცა როცა გუშინ გამოცხადდა შედეგები და არ არჩიეს ნათი აბრამე პიქტ თორსებს ხმაც
არ მიიღო სამი ხმა
ხო გესწრათ მე ერთ სტატუსს ვკითხულობდი იქიდან სამახსოვს მოკლედ ამ თემას გამოეხმარა თითქმის ყველა პეიჯიც კი სადაც იმართება ხოლმე ძირთად რაღაც ისეთ თემებზე დისკუსია და ისეთი Facebook-ის მოხმარებლები ქართველი რომელსაც ბევრი subscriber-ები ყავს და ნუ არა მარტო Facebook-ი სხვაგანაც არიან ხოლმე ცნობილები ეს ყო რაღაც იმედგაცრუებას ავით ძალიან ბევრი ადამიანისთვის და ანუ ამაზე გქონდათ ხოლმე აქცენტი გაკეთებული ძირთადად იმიტომ რომ თითქმის იგივე საზოგადოება უჭერდა მხარს თუ გახსოვთ კამპანია მანამდეც იყო სახალხო დამცველის ირგვლივ როცა იყო ჟიოტაჟი თამარ გურჩიანის მხარდამჭერი კამპანია იყო აქტიურად წარმართული Facebook-ზე მაშინაც როდესაც არაიჩიეს თამარ გურჩიანი გამოხმაურება ქონდა საკმაოდ ისეთი მწვავე და ახლაც როცა ნათი აბრამია არაიჩიეს გაგზალდა ისევ ისეთი
ხო ასეც იყო როგორც ორი მარცხი
ხო ანუ რაღაც ისე გამოვიდა
ახალი ხელისუფლების პირობებში
კი საბოლოოდ რაღაც ისე გამოვიდა და ანუ ეს სოლიდ ეს კამპანია რომელიც საინიციატივო ჯგუფის რომელიც შეეკრა Facebook-ზე და სოციალურ ქსელებში მართლა ყველაზე ისეთ აქტიურად იყო წარმოდგენილი რომ ადამიანები რომლებიც იყვნენ ჩართულები რაღაც იმედგაცრუებლად გრძნობდნენ მერე თავს ამაზე დისკუსიები შეიძლება დღესაც გაგზელდეს მაგრამ და ამიტომ უფრო დღეს უფრო მეტად გაგზელდება სავარაუდოდ იმიტომ რომ გუშინ მაინც საღამოს მოხდა ეს ყველაფერი და დღეს კიდე უფრო იქნება საშუალება რომ დისკუსიებში მეტი ადამიანი
ჩაბარდეს კომენტარებში წავიკითხოთ პერამას მაგის გარდა კიდე რამე ისეთ ის თქმაც გინდა
გუშინ მიწისურის თემა იყო ისევ რა თქმა უნდა უბრალოდ საქმე რაშია გუშინ გავრცელდა საიდანღაც ხმა რომ იყო მოსალოდნელი მიწისურა და Facebook-ი თავიდან ბოლომდე ფიდი მიჰქონდა რაღაც უფრო დღის საათებში სანამ ეს საზოგადოებრივი მოწყობის ამბავი მოხდებოდა დღის საათებში მიჰქონდა ფიდი მოწოდებას რომ არავითარ მიწისურას არ აქვს ადგილი ბოლოს ნეთგაზეთმა გავრცელა კიდეც სეისმოლოგების კომენტარები სადაც ისინი ამბობდნენ რომ პანიკის საფრთხე არის თუმცა ფაქტია რომ ვისაც ყავთ ფრენდები ბათუმიდან და ქუთაისიდან
ჩართო ქონდა ისეთ მაგაზო ლაპარაკობდით როგორ არ უშველო მაგ სეისმოლოგების გაფრთხილებამ
რომ ბევრი რაღაც მოხდა იქ რომ ანუ ადამიანებმა მიატოვეს ზოგიერთ სამსახური და ანუ ელოდნენ უბრალოდ ესეთ მიწის რომ სხვა შეს როგორც თვითონ ინტერნეტიდან გავიგე იგი მდგომარეობა იყო აფხაზეთში ანუ ლოკერდამზე და ლაივ ჟურნალზე არიან საკმაოდ აქტიურები აფხაზეთში მცხოვრები ადამიანები რომლებიც ასევე ისევე როგორც ბათუმში დაუშვათ ელოდნენ რომ რაღაც მოხდებოდა იქ თუმცა იქაც ყველაფერი რა თქმა უნდა მშვიდობიანად დასრულდა მაინც სეისმოლოგები უფრო გაამართლეს ვიდრე
მაგრამ კონკურსის ერთ-ერთი მონაწილეები მას დავუბრუნდი საზმაოს
რა წერია
მე კი არ მომწონს ასე რომ ამობენ საზოგადოებრივი მოწყობილის ამ არა ერთ-ერთი მონაწილე კონკურსის ანუ იმ თავდაპირველი მონაწილე მართავს მას ბრიფინგს ჩემს ცენტრალურ შესასრულთან თამას ბიბილური.
ძალიან კარგია ნინო რო გითხარი, მაგრამ დანარჩენი ამ ანონსებს გითხარი დღეისთვის რა არის დაგეგმილი. მადლობა, დავით ჩიხლაძე იყო სოციალურ ქსელებთან დაკავშირებით და ნინო გელაშვილი გეტყვით ახლა დღეისთვის რა არის დაგეგმილი.
ხო, ძალიან დატვირთული დღე არის. რამდენიმე შემაჯამებელი პრესკონფერენცია იმართება. კერძოდ ასეთებია უზენეს სასამართლოს თავმჯდომარის კოტე კუბლაშვილის პრესკონფერენცია, შეაჯამებს წელიწადს, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე ასევე შემაჯამებელ პრესკონფერენციას მართავს, ისევე როგორც ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ალექსი პეტრიაშვილი. სხვამებს რაც შეეხება, დღეს რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის ჯეოსტილის მუშებს გაფიცვა უნდა განეახლებინათ 9 საათიდან. საქართველოს მთავარ პროკურატურასა და ადვოკატთა ასოციაციას შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდება დღეს შუა დღისას. ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური ბიზნესმენებს შეხვდება სამინისტროში. საგადასახადო კოდექსის ლიბერალიზაცია იქნება თემა. ასევე გეტყვით აქვე რომ შემოსავლების სამსაყურში სატვირთო საბაჟო დეკლარაციასთან დაკავშირებით განხორციელებული ცვლილებების საკითხზე არის დღეს პრესკონფერენცია დაგეგმილი. მაესტროს პრესკლუბი დღეს შუა დღისას უმასპინძლებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარეს კახა კოჟორიძეს. ვარჩევრო ყველაფერი რა წავიკითხო და დრო მაინც გადის. ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათური ამნისტირებულ პატიმართა ოჯახის წევრებს შეხვდება. პრეზიდენტისგან მოსალოდნელი ვეტო ამნისტიის შესახებ კანონზე იქნება თემა საუბრის. და დღეს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი რელიგიათა საბჭოს წევრებთან შეხვედრას გამართავს.
ძალიან დიდი მადლობა. ნინო, ნუ აგზავნებთ გადაცემას 9 საათი და 17 წუთი. ახლა მინდა ერთ სიუჟეტი შემოგთავაზოთ. გუშინდელ ვიზიტზე აზერბაიჯანში პრემიერ-მინისტრის აზერბაიჯანის მედია საგანგებოდ უსვამდა ხალხის გარემოებას რომ ბაქოში ვიზიტი უკვე მეორე ვიზიტია საზღვარგარეთ, რომელიც ბიზნესმენშულმა პრემიერ-მინისტრის რანგში განახორციელა. რა პროგნოზები კეთდებოდა ორი ქვეყნის სამომავლო ურთიერთობების ჭრილში, მაშინ როცა საქართველოს სამთავრობო ვიზიტს წინ უსწრებდა საუბარი ურთიერთობათა შესაძლებელ გაუარესებაზე, ხარსი ახალ ქალაქის რკინიგზის პროექტის მისამართი დასმული შეკითხების გამო, ლელა კუნჯულია გეტყვით უფრო მეტს.
ოფიციალური წყარო ცნობი დღის პირველ ნახევარში მას შემდეგ რაც საქართველოს დელეგაციამ საპატიო დაკრძალვათა ხეივანში ყვავილებით შეამკო აზერბაიჯანელი ხალხის საერთო ეროვნული ლიდერის ჰეიდარ ალიევისა და მისი მეუღლის ზარიფა ალიევას საფლავები და ამის შემდეგ შეჰიდების ხეივანში ასევე ყვავილებით შეამკო მარადეული ცეცხლის მემორიალი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ზაგულბას სასახლეში აზერბაიჯანის პრეზიდენტ შეხვდა. ილხამ ალიევმა და ბიძინა ივანიშვილმა განიხილეს რეგიონალური საკითხები, იტყობინება აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ოფიციალური ვებსაიტი. მედიის ცნობით, ბაქოში საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა არაერთი შეხვედრა, სადაც იმსჯელეს ასევე აზერბაიჯანისა და საქართველოს ურთიერთობათა შემდგომი გაფართოებისა და გამტკიცების პერსპექტივებზე. როგორც 24 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ივანიშვილმა, აზერბაიჯანის მხარესთან განიხილება საქართველოსთვის მოწოდებული ბუნებრივი აირის საფასურის საკითხი, რაც ისედაც დაბალია, მაგრამ ის შესაძლოა სიმბოლურად კიდევ უფრო გაიაფთეს. იმავე პრესკონფერენციაზე ითქვა, რომ ბუნებრივი აირის სამომხმარებლო ტარიფის პარამეტრების შესახებ სწორედ ბაქოში ვიზიტის შემდეგ გახდება ცნობილი, თუმცა 26 დეკემბერს აზერბაიჯანულმა მხარემ აუხსნა საქართველოს მხარეს, რომ ბაქო გაზს უფრო მეტად ვეღარ გააიაფებს, რადგანაც გაზი ისედაც საგანგებო დიაფია საქართველოსთვის. ეს ფაქტი ჟურნალისტებთან საუბრისას ოთხშაბათს ბაქოში ბიძინა ივანიშვილმაც აღნიშნა.
$30 თავისებურ ქვეყანაში ღირდება გაზი 155-ად მყიდიან ჩვენ, რისთვისაც რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ მივისარგებლე შემთხვევით და დიდ მადლობას გადავუხდი, როდესაც ოპოზიციაში ვიყავ, მე მაშინაც გამოვთქვამდი მადლობებს ამ ხრივ აზერბაიჯანის სახელმწიფოს მიმართ.
გაზის გარდა წამოიჭრა ელექტროენერგიის თემაც. თუკი ენერგეტიკის მინისტრის კახი კალაძის კომენტარს დავეყნოვით, საქართველოს ზამთრის იმპორტზე ზრუნავს.
საჭიროება არსებობს ქვეყანაში განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში. ჩვენ ვახორციელებთ იმპორტს რუსეთიდან და გვინდა ასევე აზერბაიჯანიდანაც ვაწარმოოთ ელექტროენერგიის იმპორტი, ეს იქნება გახლილი სამთვეზე.
აზერბაიჯანის მედიამ აშკარად საგანგებო აღნიშნეს ღირსად ჩათვალა ის გარემოება, რომ ბიძინა ივანიშვილი მას შემდეგ, რაც პრემიერ-მინისტრის პოსტი დაიკავა, მეორე ოფიციალური ვიზიტით ბრიუსელის შემდეგ სწორედ ბაქოს ეწვია. აქვე ვთქვათ, რომ პრემიერ-მინისტრი სავარაუდოდ იანვარში ეწვევა სომხეთს, თუმცა ის, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მარშრუტად აზერბაიჯანი აერჩია, სულაც არ უკვირს გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელ სთენგის ფხალაძეს. ის ამბობს, რომ ამ ორ ქვეყანას მეგობრობაზე მეტი აკავშირებს.
ჩვენო სტრატეგიული პარტნიორები, რომელსაც ძალიან ბევრი რამ აკავშირებს ერთმანეთთან და ეს ხდება მხოლოდ და მხოლოდ ენერგოდერეფნის ფარგლებს. აზერბაიჯანთან სტრატეგიული პარტნიორობა, რომელიც ეს არ არის დაუშვათ პიროვნებებს შორის კონტაქტი, ეს არის საკმაოდ ინსტიტუციონალიზებული და საკმაოდ სერიოზული სამართლებრივი ბაზის მქონე მყარი და სტაბილური პარტნიორობა, რომელიც მნიშვნელოვანია და ურთიერთხელსაყრელია ორივე ქვეყნისათვის.
საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტს ბაქოში წინ უსწრებდა უსიამოვნო პროგნოზები აზერბაიჯანისა და საქართველოს ურთიერთობათა სავარაუდო გაუარესების შესახებ, რაც გამოწვეული იყო პრემიერ-მინისტრის მიერ დასმული შეკითხვებით ყარსი ახალქალაქის რკინიგზის ბედთან დაკავშირებით. მართალია, ბიძინა ივანიშვილს კითხვის ნიშნის ქვეშ არასოდეს დაუყენებია ამ პროექტის განხორციელების საკითხი, მაგრამ ისი მხრიდან ეჭვები გამოიხატა ეკონომიკურ გათვლებთან და ტვირთბრუნვასთან დაკავშირებით. ნაციონალური მოძრაობა ამ საკითხს მეტად საფრთხილო საკითხად მიიჩნევს და ოპონენტებს მწვავედ აკრიტიკებს. როგორც 24 დეკემბრის პრესკონფერენციაზე უთხრა ჟურნალისტებს ბიძინა ივანიშვილმა, საქართველოს დელეგაცია ბაქოში არაპირებდა ყარსი ახალქალაქის რკინიგზაზე ლაპარაკს, თუმცა ასეთი საუბარი მაინც შედგა. 26 დეკემბერს ბიძინა ივანიშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას ბაქოში განაცხადა, რომ პრობლემა არ არსებობს და რომ ყარსი ახალქალაქის რკინიგზასთან დაკავშირებით ოპონენტებმა სპეკულაცია მის მიერ გაკეთებული შესაძლოა პოლიტიკურად გაუმართავი განცხადების საფუძველზე დაიწყეს. მართალია, ბოლო პერიოდში საქართველოში გამართულმა დისკუსიამ ყარსი ახალქალაქის რკინიგზის საომავლობებთან დაკავშირებით აზერბაიჯანული მედიის საკმაოდ მწვავე კრიტიკა დაიმსახურა, მაგრამ დისკუსიას სერიოზულ ჭრილში არ განიხილავს აზერბაიჯანელი ექსპერტი ილხამ შაბანი. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ივანიშვილის განცხადებები შიდა მოხმარებაზე გათვლილი პოლიტიკური განცხადებებია და ასეთი განცხადებების სიმრავლე კვლავაც მოსალოდნელია საქართველოში.
უახლოეს ნახევარ წელიწადში ვფიქრობ, საქართველოში შესაძლოა უფრო შესამჩნევი იყოს ასეთი პოლიტიკური განცხადებები, ვიდრე ეკონომიკური რეფორმები. ახლა ჩვენ ხედავთ, თუ როგორ იმართლებს თავს ძველი ხელისუფლება, ხოლო ახალი ხელისუფლება ცდილობს აჩვენოს თავისი ძალაუფლება ძველს. ჯერჯერობით ეს ჩანს, საქმეს არავინ აკეთებს.
ილხამ შაბანი დარწმუნებულია, რომ მომავალში ყველა შეკითხვას გაეცემა პასუხი და აზერბაიჯანისა და საქართველოს ურთიერთობებში ყველაფერი ტრადიციულად კარგად იქნება, რადგანაც ამ ორ ქვეყანას ურთიერთსასარგებლო ინტერესები ამოძრავებს.
სლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი გახლდათ, ვაგრძელებთ გადაცემას. 9:33 შესრულდება მალე. შეგახსენებთ, კორესპონდენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უწყობთ ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე და ახლა შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს, რომელიც მოამზადა ნინო ხარაძემ. ის შეეხება თემურ გიორგაძის დაკითხვას გუშინ. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსი თემურ გიორგაძე მოწმის საკითხ დაკითხამ მთავარმა პროკურატურამ 4 საათის განმავლობაში კითხავდნენ და შემდეგ თემურ გიორგაძემ განაცხადა, რომ გამოძიებას 2011 წლის 26 მაისის მოვლენები აინტერესებდა, კერძოდ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მუშაობის კუთხით. ვინაიდან იმ დროს სასწრაფო დახმარების სამსახურიც მის დაქვემდებარებაში შედიოდა, გამოძიებას კითხვები ჰქონდა მასთან. მოუსმინეთ სიუჟეტს.
რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მთავარი პროკურატურის გამომძიებელი დავით ბაინდურაშვილი ამბობს, რომ 2011 წლის 26 მაისის მოვლენების გამოძიება ამავე წლის ივნისში დაიწყო. ის თავად იყო საქმის გამოძიებით დაკავებული. მაშინ საქმის გამოძიება დასრულებულად იყო გამოცხადებული, თუმცა მიმდინარე წლის ნოემბერში გამოჩენილი ახალი გარემოებების გამო, რომელიც მანამდე არ ჩანდა, საქმის გამოძიება განახლდა. მათ შორის პროკურატურაში საქმესთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი და საინტერესო ინფორმაციის შემცველი განცხადებები შევიდა, რაც მთლიანობაში ერთი გამოძიების ფარგლებში ერთიან.
ქვეყნდება, ამბობს გამომძიებელი დავით ბაინდურაშვილი.
ფაქტები, რაც ჩვენთვის ახლახან გახდა ცნობილი ნოემბრის შემდეგ, იმდროისათვის გამორკვეული არ ყოფილა სრულად. უკვე ამ ფაქტების გადამოწმება გამორკვევა და თვითონ თლიანად აი ამ ფაქტის გამოძიება აქტიურად განახლდა ნოემბრის თვე.
რა ფაქტებს გულისხმობთ, ანუ რა ფაქტების შესახებ არ იყო ცნობილი?
26 მაისს მომხდარი ზოგიერთი ფაქტების შესახებ, რაც საქმიდან გამომდინარე დაუშვათ ისე კარგად არ იყო გამოკვლეული და სააშკარავზე გამოტანილი, როგორც ამას ვარკვევდა ვიცით.
პროკურატურის გამომძიებლის დავით ბაინდურაშვილის მიერ ხსენებულ საქმის კარგად გამოძიების მიზნით აიბარეს მოწმის სახით დასაკითხად საგანგებო სიტუაციათა მართვის სამსახურის უფროსი თემურ გიორგაძეც. გამომძიებელი არ აკონკრეტებს კონკრეტულად რა საკითხზე დაიკითხა თემურ გიორგაძე, მხოლოდ იმას ამბობს, რომ სასწრაფო სამედიცინო დახმარება იყო გამოძიების ჯაჭვის ერთი რგოლი. დაკითხვიდან გამოსვლის შემდეგ თავად თემურ გიორგაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გამოძიება საინტერესებდა იმ დროს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის მუშაობის შესახებ ინფორმაცია.
საბო დახმარება ჩვენთან რო იყო, კონკრეტულად მე ვიყავი ხელმძღვანელი და რა ვითარებაში მუშაობდა, როგორ მუშაობდა და რა ფუნქციებს ასრულებდა იმ პერიოდში, ამის ირგვლივ იყო შეკითხვები დასმული და გაცემული იყო მაქსიმალურად პასუხი ჩემიდან, რაც იყო და რაც ვიცოდი მაქსიმალურად მქონდა იმის საშუალება, რომ მიმეცა ჩვენება გამოძიებისათვის და რაც თავარია გამოძიებასთან თანამშრომლობას შემდგომშიც ვაპირებ, თუ ამის საჭიროება დადგება.
თემურ გიორგაძის სიტყვებით გამოძიება საინტერესებდა ინფორმაცია ასევე 26 მაისს დაშავებულთა და გარდაცვლილთა შესახებ. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თამთა მიხელაძე უბნება რადიო თავისუფლებას, საგანგებო სიტუაციათა მართვის სამსახურის უფროსის დაკითხვა მართლაც საინტერესოა 26 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით. ამასთან თამთა მიხელაძე მნიშვნელოვნად მიიჩნევს საქმის გარემოებების დადგენის თვალსაზრისით სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადების ექიმების დაკითხვასაც, რადგან ეს შესაძლოა დაშავებულთა რაოდენობის და დაზიანებების ხარისხის დადგენისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მომცემი იყოს.
საქმის გარემოებების დადგენის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მათ შორის მათ მოუწიათ და მოუწევდათ იმ ყველა ადამიანთა შეხვედრა და შეხება, რომლებმაც დაზიანებები მიიღეს იმ დროს 26 მაისის აქციის დაშლის დროს, შესაბამისად მათგან მიღებული ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანი შეიძლება აღმოჩნდეს გამოძიებისთვის.
მიუხედავად იმისა, რომ სასწრაფო სამედიცინო ბრიგადების მობილიზება ადგილზე 2011 წლის 26 მაისის ღამით დროულად მოხდა და ისინი დაზარალებულებს საჭირო დახმარებასაც უწევდნენ, ამბობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თამთა მიხელაძე, იყო კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით დასაბუთებული შეკითხვებით. ერთ-ერთი ასეთი შეკითხვა უკავშირდებოდა აქციის მონაწილე პირის ნოდარ ცხადაძის საქმეს, რომელიც ოფიციალური ინფორმაციით ნიკოლოზ ზაუტაშვილის მართვის ქვეშ მყოფი ავტომანქანის შეჯახების შედეგად გარდაიცვალა.
გვამი აღმოჩენილი იქნა თავისუფლების მეტროს პირდაპირ გზის მეორე მხარეს. ჩვენს მიერ საქმის მასალების შესწავლა მაჩვენა, რომ პრინციპში და მოწმეთა ჩვენებებმა, რომელიც ამ კუთხე ჩვენ დავკითხეთ, ესენი იყვნენ უცხოელი ჟურნალისტები, მათ შორის აჩვენა, რომ დაახლოებით ერთ საათზე მეტი ხნის განმავლობაში მასთან სასწრაფო დახმარება არ მისულა, რაც ბუნებრივია აჩენს იმ შეკითხვასაც, რომ დროული ჩარება რომ მომხდარიყო თქვათ ექიმების მხრიდან თქვათ გადარჩეოდა თუ არა ეს ადამიანი.
ამავე თემაზე საუბრისას თამთა მიხელაძე ამბობს, რომ შესაძლოა აქ ექიმების პასუხისმგებლობის საკითხზე საუბარი უადგილო იყოს, ვინაიდან იმ დროს გადაკეტილი იყო გზები და შესაძლოა პოლიციის და სპეცრაზმის პასუხისმგებლობა უფრო იკვეთებოდეს. შეგახსენებთ, რომ 2011 წლის 26 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით საქმეს წინა ხელისუფლებაც იძიებდა. მაშინ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების გამო 12 პოლიციელი ადმინისტრაციული სასჯელით დაისაჯა, სამსახურიდან გათავისუფლდა 4 თანამშრომელი. ოფიციალური ინფორმაციით დააკავეს აქციის 170 მონაწილე, გარდაიცვალა 4 პირი, მათგან 1 პოლიციელი.
ნიკოლოზ სიურეტი, რომელიც ნინო ხარაძე მოამზადა. ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენს მოთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და ახლა რატომაც არა, მოდი ნახოთ რა ამინდგველის დღეს.
შვენიერი ამინდია 27 დეკემბრის პირობაზე. უნალეკოც პრაქტიკულად ყველგან სავარაუდოდ მოთოვს სიღნახშიო, რატომ მაინც და მაინც სიღნახში, არ ვიცი. ბათუმში 19 გრადუსია, ნავარაუდები სოხუმში 18 გრადუსი, მთელი 18 გრადუსი, ფოთში პლუს 18 ასევე. და უნალეკოც ცვალებადი ღრუბლიანობა ყველგან. ქუთაისში პლუს 17 გრადუსამდე დათბება დღეს. ზუგდიდში პლუს 19 იქნება. ყველა თბილისს ელოდება ბევრი მსმენელი ალბათ და ბოლოს გეტყვით მესტია პლუს 5 გრადუსი ამბროლაური პლუს 9 გრადუსი ახალციხეში პლუს 5 გრადუსი გორში პლუს 7 ცხინვალში 6 გრადუსი სითბო რუსთავში პლუს 4 თელავში პლუს 7 გუდაურში მინუს 5 ბაკურიანში პლუს 2 და თბილისში მხოლოდ პლუს 5 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა გულდასაწყვეტია ხო თბილისში თუ ხარ
ალბათ ხო არ ვიცი
აი 18 და 19 გრადუსი მაგარი იქნება ალბათ ბათუმში დღეს
თუმცა ახალი წელი მოდის უკვე და რაღაც
არა უშავს ახალ წელსაც კარგი
კარგი ნუ არაპირებ ამაზე კამათს
20 გრადუსი რომ იყოს
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი მოდი ნინო ბარემ შენ მეგვითხარი ახლა ახალი ამბების შესახებ შენ ვაგზელებთ გადაცემას ასე 5 წუთში გადაცემას გავაგზელებ ჩვენ სტუმართან ერთად ჩვენ ულაპარაკებთ ორენოვანი ციგნიერების განვითარებაზე საქართველოს ქართულ სკოლებში დაწყებით კლასებში და იმედი გვექნება თქვენი აქტიურობისაც 2988 327 არის ჩვენ ტელეფონის ნომერი მაგრამ მანამდე როგორც უკვე გითხარით მოდი ახალი ამბებიც ვნახოთ ნინო მოგისმენთ
საქართველოს ამბები დაიწყებ ამჯერად შეწყალებულმა პატიმრებმა ციხეები დღეს უნდა დატოვონ ცნობილია რომ შეწყალების კომისიამ 430 საქმიდან დადებითი რეკომენდაცია მიცა 131 პატიმარს პატიმრის საქმეს კომისიის თავმჯდომარის ელენე თევდორაძის განცხადებით 118 პატიმარი დატოვებს საპყრობილებს 12 სასჯელი გაუნახევრდება ერთ პატიმარს კი 1 წელი მოეხსნება თევდორაძის ინფორმაციით იმ პატიმრებს შორის რომლებზეც დადებითი რეკომენდაცია გაიცა არიან ნარკომომხმარებლები პირველადი ქურდობისთვის მსჯავრდებულები და ძირითადად ეკონომიკური დანაშაულისთვის მსჯავრდებული პირები თუმცა ხაზგასმით აღნიშნავს ელენე თევდორაძე რომ ყველა მათგან სასჯელის ნახევარი მოხდილი აქვს სამართალდამცველებმა ვანის საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე დავით კაკაბაძე დააკავეს ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსის რეგიონული კორესპონდენტი უწყება კაკაბაძის დაკავების ფაქტი ინტერპრეს ნიუსს შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც დაუდასტურესო სავარაუდოდ მას ბრალდება დოკუმენტის გაყალბებაში თბილისის სააპელაციო სასამართლოში თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქროშვილის პროცესზე დღეს შესაძლოა კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე დიმიტრი ქიტოშვილი დაიკითხოს დღეს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი გამართავს შეხვედრას რელიგიათა საბჭოს წევრებთან. ისიც აუბრებს მომავლის გეგმებზე და მოისმენს რელიგიათა საბჭოს წევრების მოსაზრებებს საბჭოსავე საქმიანობის შესახებ. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური ხვდება დღეს ბიზნესმენებს. 12 საათზე გამართება შეხვედრა ფინანსთა სამინისტროში და თემა იქნება საგადასახადო კოდექსის ლიბერალიზაცია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი თვლის რომ გაზის ტარიფებთან დაკავშირებით რეზერვები საქართველოსშივე უნდა მოიძებნოს, რადგან აზერბაიჯანი საქართველოს გაზს საკმაოდ იაფად აძლევს მიხრიდეს. და ასევე ივანიშვილის აზერბაიჯანში ვიზიტის შესახებ ივანიშვილი აცხადებს, რომ საქართველო და აზერბაიჯანი მოახერხებენ და სადემარკაციო ხაზებს ყოველგვარი დიდი სკანდალის გარეშე გაავლებენ. დღეს შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივისა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ორგანიზებით იმართება სასათბურე მეურნეობების მესამე ფორუმი. და ბოლოს ადამიანის უფლებათა სახლში ვახტანგ კომახიძის ახალი საგამოძიებო ფილმის პოლიტემიგრანტის ისტორიის პრემიერა გამართება. ეს ნამუშევარი ემიგრაციაში მყოფმა გამოძიებელმა ჟურნალისტმა ვახტანგ კომახიძემ ტელეკომპანიამ ზერის მხარდაჭერით მოამზადა.
მადლობა ნინო. გააგრძელოთ მოდი გადაცემა სპორტის ამბებით ოთო დილამშვიდობის გვითხარება.
დილამშვიდობის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ 2012 წლის საუკეთესო ფეხბურთელად ჰოლანდიური ვიტესის მწვრთნელი გურამ კაშია დაასახელა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონის სპორტკაფეში გუშინ გამართული ღონისძიების კულმინაცია სწორედ სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელის გამოცხადება იყო. იქამდე კი კიდევ 3 ნომინაციის გამარჯვებულები დაასახელეს. ერთ-ერთი მათგანი კაშიაც გახდა. იყო იგი ფეხბურთის ფედერაციის Facebook-ის გვერდზე გულშემატკივრებმაც გამოარჩიეს როგორც საუკეთესო ლეგიონერი საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის უმაღლესი ლიგის საუკეთესო მოთამაშედ კი ჩისკო დასახელდა ამასთან ერთად ასევე გამოავლინეს საუკეთესო ახალგაზრდა ფეხბურთელიც რომელიც ნიკა ძალამიძე გახდა ამ ორ შემთხვევაში გადაწყვეტილება მიიღეს უმაღლესი საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლესი ლიგის მწვრთნელებმა, კაპიტნებმა, საქართველოს ეროვნული და საკლუბო ნაკრების მწვრთნელებმა და ჟურნალისტებმა.
მან როგორ იყო დაპირისპირება იყო თუ ბოლოს ყველა თავსაქმეა და ამბობდა რომ პრინციპი სწორი გადაწყვეტილება იყო.
ამჯერად შვიდად ჩაიარა ყველაფერმა. დამთავრდა დაპირისპირებების დრო, არჩევნები ყველაფერი უკან.
ყველა ეთანხმებოდა რომ პრინციპში შეიძლებოდა ესეთი გადაწყვეტილების
მიღება. ბრიტანულმა Guardian-მა კი კითხველებს შორის ჩაატარა გამოკითხვა 2012 წლის 100 საუკეთესო ფეხბურთელის დასასახელებლად. 100-ს სათავეში ჩაუდგა Lionel Messi, რომელიც ცხადია ყველაზე მეტმა გულშემატკივარმა ირჩია. მეორე ადგილი დაიკავა პორტუგალიელმა Cristiano Ronaldo, მესამე მეოთხე პოზიციებზე კი Barcelona-ს და ესპანეთის ნაკრების ნახევარმცველები ჩავიდა Iniesta აღმოჩნდნენ. საინტერესოა, რომ პირველი 4-ეულის მოთამაშეები 4-ვე ესპანური პირველი 4-ეულის წევრები, 4-ვე მოკლედ ესპანური პრიმერა დივიზიონის მოთამაშეები არიან და 20-ეულიდან კი საუკეთესო 20-ეულიდან 6 ფეხბურთელი ესპანელია. რა შეეხება ჩვენ, ნუ ქართველებს არ ყავს ის კი არა პოსტსაბჭოური სივრციდან ერთადერთი ფეხბურთელი მოხვდა 10-ეულში 90-ე ადგილზე, ვინ იქნება ალბათ
არშავინი?
არა, სომეხი ლეგიონერი შახტარის გერიხ მხითარიანი.
ოჩო.
Guardian-ის აღიარება Lionel Messi-ს
მე ნინო ცადე რომ მე ფეხი გამომეყო და არშავინი ვიცი რომ სამი წლის წინ
რა ციცოდი ის თქვი ხო
და Lionel Messi-ს Guardian-ის აღიარება ბოლო წელს არ იქნება ამაში ეჭვიც არავის ეპარება არგენტინას რომელსაც გასულ სეზონში 91 გოლი გაიტანა წინ კიდევ არაერთი გამოკითხვის ლიდერობა ელის მაგრამ რაოდენ გასაკვირიცარ უნდა იყოს Messi ბოლომდე კმაყოფილი გასული სეზონით მაინც არა და კომენტარში მან განაცხადა რომ ურჩევნოდა Barcelona-ს მოეგო ყველა ტიტული და თავად არ გამختارიყო ბომბარდირი. აქვე ერთი საინტერესო მონაზრის მესის კომენტარიდან, რომელიც ბარსას გულშემატკივრებს გაახარებთ განსაკუთრებით, არგენტინელ მოვარსკლებმა განაცხადა, რომ კარიერის დასრულებამდე აუცილებლად კატალონიურ კლუბში დარჩება და კარიერას ბარსელონაში დაასრულებს.
არ თუ ნახოთ როგორ იზამს მერე სინამდვილეში შეაცხადება ხოლმე ფეხბურთელები და შემდეგ შეეცვლებათ. დამოკიდებულება მხოლოდ მადლობა ბატონო თუ მაღლაკელიძე გახვდათ ეს ვაქცელებთ გადაცემას 9:00 და 27 წუთი სრულდება ჯანსანა თქვენს მეტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღესდილით და როგორც უკვე გითხარით გადაცემას ახლა გავაგრძელებთ ჩვენს სტუმართან ერთად ჩვენს სტუმარს დღეს გახლავთ ნათია გორგაძე პროექტის მენეჯერი სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ურთიერთობათა შორის ურთიერთობის ეროვნებათა შორის ურთიერთობის ცენტრში და ჩვენ ვილაპარაკებთ ორენოვან განათლებაზე პროექტის განხორციელება დაიწყო მორენოვანი ციგნიერების განვითარებაზე საქართველოში დაწყებით კლასებს რაც შეეხება დიომშვიდობის პირველ რიგში დიდი მადლობა მომბზანებისთვის და თავიდან მინდა კითხოთ უფრო მეტი გვითხრათ ზოგადად ამ პროექტის სახებ რატო არის საჭირო რას აკეთებთ ამით
ჩვენ ამ პროექტის საშუალებით ვაპირებთ რომ ორმაგი ციგნიერება გამოვითაროთ არაქართულ სკოლებში ლაპარაკია ორ რეგიონზე ეს არის ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონები სადაც ჯამში 216 არაქართულენოვანი სკოლა არსებობს და სადაც რეალურად არსებობს იმის პრობლემა, რომ არათუ სახელმწიფო ქართულენის ცოდნის და დაუფლების პრობლემა, არამედ თვითონ მშობლიური ენის ფლობის დონეც რამდენად დამაკმაყოფილებელია იმ კითხვის ნიშნის კვერცხას.
ამჯერად როგორ არის? ანუ ეხარა ენაზე ასწავლიან?
ოფიციალურად ყველა სკოლა გადასულია ბილინგურ სწავლებას, რაც იმას ნიშნავს, რომ თავის მშობლიურ ენასთან ერთად ის როგორც წლების მანძილზე მიმდინარეობდა სწავლება იყო სომხური და აზერბაიჯანული ენა, ყველა სკოლა ვალდებულია, რომ ასევე სწავლება განახორციელოს სახელმწიფო ენაზე.
მაგრამ ეს ოფიციალურად, ანუ პრობლემა რამდენადაც ხვდები არის მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით, იმასთან დაკავშირებით, ეს თავისთავად არ არის მარტივი, ხო?
ძალიან ბევრი პრობლემა, რეალურად ეს არ არის მხოლოდ მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებული პრობლემები, პრობლემები არის დაკავშირებული ადამიანურ რესურსთან. პრობლემები არის დაკავშირებული პრინციპში თვითონ სასწავლო გეგმასთანაც. აქედან გამომდინარე არის სწორედ ეს და პრობლემები არის დაკავშირებული ასევე მასალებთანაც. ანუ რამდენად ეს სკოლები არის ამ ცოტას უზრუნყოფილი ისეთი მასალების, რომელიც თქვათ შეძლებს რომ სახელმწიფო ენის ფლობის დონე გაუმჯობესს.
და თქვენ ამ პრობლემიდან რომლის გადაჭრით იწყებთ, ანუ რა რომელი თავი
კომპლექსი? ეს არის ესეთი პრობლემა, რომელიც აუცილებლად კომპლექსურად უნდა გადაეჭოს და არ შეიძლება რაღაც ერთ პრობლემაზე შეჩერდა და მეორეს თქვათ გულზურგი შეაქციო და პროექტის ფარგლებში ვფიქრობთ, რომ სულ ყველა პრობლემას, სწორედ ის სამი პრობლემა, რომელიც ხა ჩამოთვალე, აი ამ სამი პრობლემას კომპლექსურად შევხედოთ. უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვა, ჩვევაპირებთ, რომ შევქმნათ ორმაგი საკითხავი ლიტერატურა. ეს არის დონეების მიხედვით გადანაწილებული წიგნები. სულ შეიქმნება 416 ასეთი წიგნი დაწყებითი სკოლის მოსწავლეებისათვის, პირველი მეექვსე კლასის მოსწავლეებისათვის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ესეთი წიგნები იქნება როგორც ქართულ, ასევე მათმშობლიურ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ჩვენ ვაპირებთ, რომ გადავამზადოთ იქაური კადრები, ეს იქნება ძირითადად მშობლიური ენის პედაგოგები, ასევე ქართულის როგორც მეორე ენის პედაგოგები. მათ ვასწავლოთ, თუ როგორ შეძლონ, რომ იხელმძღვანელონ სწორედ აი ამ მასალებით ეფექტურად, რომ მიაღწიონ, რაც შეიძლება უფრო კარგ შედეგებს მოსწავლეებთან. და რაც თქვათ ინოვაციური ამ პროექტში, ეს არის, ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს მასალები ასევე წარმოადგინოთ ICT-ის საშუალებით, ანუ თანამედროვე ტექნოლოგიების საშუალებით, რაც გულისხმობს იმას, რომ შეიქმნება ელექტრონული ლექსიკონი, ილუსტრირებული ბავშვებისათვის საკმაოდ სასიამოვნო სახმარი, რომელიც დაინსტალირდება ასევე მათბუქებში. შეიქმნება ასევე აი ეს ელექტრონული მასალები, წიგნები, რომელიც ასევე ილუსტრირებულია და სწორედ ბავშვების გემოვნებაზე და მათ მოთხოვნილებებზეა გათვლილი ძალიან. და შესაბამისად ეს ყველაფერი ერთად კომპლექსურად ვფიქრობთ, რომ ძალიან წაადგება იმ საქმეს, რასაც ქვია ბილინგური განათლება, ანუ მშობლიური ენის ფლობის დონის გაუმჯობესება და ამავე დროს სახელმწიფო ენის დაუფლება.
მე ტელეფონის ნომერს გამოვაცხადებ, 2988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგძლიათ დაარეკოთ. ნატია გორგაძე, ჩვენი სტუმარი, სამოქალაქო ინტეგრაციის და ეროვნებათ შორის ურთიერთობის ცენტრის პროექტის მენეჯერი. ტელეფონს ნომერს კიდევ ერთხელ ვუტყვი, 2988-327, შეგძლიათ დაარეკოთ, ან რა ვიცი, აზრი გამოთქვათ, შეკითხვა დასვათ, როგორც გენებოთ. მე მინდა გადავიდეთ თავადან ბილინგურ ორენოვან სწავლებასთან დაკავშირებით. რამდენად არის რთული ეს ბავშვებისთვის, როგორც ხვდები, არის დაწყებითი, როგორც ხვდები კი არა, ვახსენეთ კიდევაც, რომ დაწყებით კლასებზე ლაპარაკი.
ჩვენ შემთხვევაში კი.
ხო, და თვითონ ასათვისებლად არის ერთენას უპირატესობა, იგულისხმება, რომ ერთი არის წამყვანი და მეორე დამხმარენი, თუ ორივეს ერთდროულად სწავლობენ და თუ ასეა, რამდენად რომელად დამაბნეველი შეიძლება იყოს პირველ ან მეორე კლასელი ბავშვებისთვის ორ ენაზე ერთდროულად სწავლა?
ეს ნამდვილად კარგი კითხვაა, იმიტომ რომ ამ წუთას ეს ბავშვები განათლებას იწყებენ ორივე ენაზე ერთდროულად, ანუ პირველ კლასში, როდესაც მიდის ბავშვი, ისიც გავითვალისწინეთ, რომ ზოგიერთი მათგანი 5 წლისაც არის, იმიტომ რომ ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით მშობელს შეუძლია თავის გადაწყვეტოს, რა ასაკში მიიყვანოს ბავშვი სკოლაში. და მეორე ის, რომ სკოლამდელი განათლება პრინციპში საკმაოდ დაბალ დონეზე, ასე რომ ვთქვათ, ანუ არ არის უზრუნყოფილი ისე, რომ ყველა ბავშვმა მიიღოს, ყველა ბავშვს მიეცეს ამის საშუალება.
ჩვენ გვქონდა ამასთან რამდენიმე თვის წინ პრობლემა არის, რომ რეგიონებში ბაღებში არ მიყავთ ხოლმე ბავშვები, ქალაქებში უფრო ის არის, მაგრამ სოფელს რაც შეეხება ძალიან მე ნახევარი ბავშვი არ
დადის. იმიტომ არა, რომ არ მიყავთ, ალბათ რეალურად ის არსებობს, რომ რამდენად ის პრობლემა არსებობს, რამდენად არის ეს საბავშვო, რამდენად ხელმისაწვდომია თქვათ ყველა ბავშვის.
ბავშვები არ დადიან, ესე უფრო სწორი იქნებოდა, რომ მე თქვა, ნუ არ მიყავთ, რაც შობელზე გადამაფასხებლობა და ხო, ზოგ შემთხვევაში არც არის ბარ.
ხო, კი. პრინციპში ის, რომ ვთქვათ, პატარა ბავშვი აი ამ ასაკში იწყებს თავის მშობლიურ ენაზე წერა-კითხვის სწავლას და ამავდროულად იწყებს მეორე ენაზე სწავლასაც და დაამატეთ ისიც, რომ პრინციპში უცხო ენად სავალდებულოა პირველ კლასში იწყებენ ბავშვები, ნუ გამოდის, რომ ეს ბავშვები ერთდროულად იწყებენ სამ ენას. ნუ ეს რამდენად გამართლებულია, ამას ალბათ კვლევა დასჭირდება.
და როგორ ხდება პრაქტიკულად ეს? ანუ თქვათ, ბავშვი მიდის სკოლაში და ერთი საგანი ქართულად აქვს და მეორე სომხურად ან აზერბაიჯანულად, თუ საგანი ნახევარჯერ, რას ნიშნავს ორ ენაზე სწავლება? როგორ პრაქტიკულად, როგორ ხორციელდება სწავლის წარმოსადგენი?
თავიდან 2009 წელს ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ სკოლებს თვითონ შეეძლოთ აერჩიოთ თქვათ ის მოდელი, რომელიც მათთვის იყო ხელმისაწვდომი და რომელიც გამომდინარეობდა თქვათ იგივე ადამიანური რესურსებიდან, რისი საშუალება ექნებოდა სკოლაზე. ეს გულისხმობდა სხვადასხვა მოდელის და ტიპის სწავლებას, ანუ ერთ შემთხვევაში თუ შეიძლება თქვათ, რომ ერთი გაკვეთილი ყოფილიყო მთლიანად ქართულად და სხვა გაკვეთილები ყოფილიყო მშობლიურ ენაზე, სხვა შემთხვევაში შეიძლება ყოფილიყო ისე, რომ გაკვეთილში მომხდარიყო თქვათ რაღაცა გარკვეული პერიოდი ქართული ენის შეტანა, ხოლო დანარჩენი მშობლიური ენა წასულიყო. შეიძლებოდა თქვათ ერთი კვირა ესწავლათ ქართულ, ანუ ექვსი მოდელი იყო, რომელიც ჩვენმა ორგანიზაციამ შესთავაზა სწორედაც რომ განათლების სამინისტროს და ამავდროულად თვითონ სკოლაში.
ექვსი მოდელს იყენებდნენ სხვადასხვა სკოლები.
საბოლოო ჯამში გამოვიდა ისე, რომ უნივერსალური მოდელი, ეს უკვე შაშკინის დროს მოხდა, უნივერსალური მოდელი დამკვიდრდა, ესე რომ ვთქვათ, ყველა ამ სკოლაში და სწორედ ამ მოდელის დასანერგად ასევე გამოიცა წიგნები, რომელიც ასევე ცალკე საინტერესო თემა განხილვისათვის. ეს წიგნები გულისხმობს, რომ მასში ნაწილი მასალისა განუცემულია ქართულ ენაზე, ხოლო დანარჩენი მასალა არის მშობლიურ ენაზე.
ფუტიში როგორ, ანუ ცოტა რთული გასაგებია, როგორ შეიძლება იყოს ნაწილი?
Მაგალითად შეიძლება რაღაცა მასალა, ახალი მასალა, ტექსტი მოცემული იყოს სომხურად, ან ნაწილი იყოს მოცემული სომხურად და ერთი აბზაცი მოცემული იყოს ქართულად, ან თქვათ ქართულად არის მოცემული დავალებები, კითხვები და ტექსტი არის მოცემული სომხურად. ანუ რა პრინციპით არის პრინციპში აი ეს დანაწილებული ენობრივად სახელმძღვანელოები? ცოტა რთული გასაგებია.
რა მეთოდოლოგია არსებობს ამისთვის, რომ სპეციალურად ესეთი სახელმძღვანელოები სადმე არსებობს კიდე?
ვერ გეტყვით რამდენად მსგავსი სახელმძღვანელოები სადმე არსებობს. მე ვიცი ერთადერთი, რომ თავად მასწავლებლები საუბრის დროს აღნიშნავენ, რომ მათთვის უაღრესად რთულია მსგავსი მასალებით მუშაობა, იმიტომ რომ რეალურად პირველი რო არსებობს ენის პრობლემა, ანუ შეიძლება მასწავლებელი საგნობრივი მასწავლებელი, მათემატიკის მასწავლებელი იმდენად არ ფლობს ქართულს, რომ მას არ შეუძლია რომ ის მონაკვეთი, რომელიც ქართულად არის მოცემული, მithumetes თქვათ ამოცანის პირობა, ხო? საერთოდ გაიგოს. შესაბამისად ის იძულებულია რომ ეს საერთოდ გამოტოვოს და გადავიდეს იმაზე, თქვათ, რაც მის მშობლიურ ენაზე არის მოცემული. არის შემთხვევები, როდესაც ისინი ცდილობენ, რომ თქვათ, მანამდე გამოსული წიგნებით ისარგებლონ, სანამ ეს ესე ორ ენოვან წიგნებს შექმნიდნენ, მანამდე წიგნები რაც გამოდოდა, თუმცა ისინიც საკმაოდ რთულად ხელმისაწვდომია, იმიტომ რომ ეტყობა რეალურად მათზე უფრო მეტი მოთხოვნა, ვიდრე თქვათ ამ ახალ წიგნებზე, რომელიც საკმაოდ ძვირი ყირს. ესეც აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს არ არის ისე, რომ თქვათ, ყოველთვის ხელმისაწვდომი იყოს და ამავე დროს რამდენად იყენებენ ეს კითხვის ნიშანი თავს.
და თქვენი მიდგომა როგორია, რომ ეს მოდი დასვენი რა შეკეთება მე როგორ
ვთქვი? ხო, კითხავ გადამზადებას ვაპირებთ ადგილობრივი კადრებისო. რა თვალსაზრისით ენას შეასწავლით თუ მეთოდს შეასწავლით თუ როგორ იქნება?
იცით რა, ჩვენ რადგანაც ჩვენი პროექტის ფარგლებში ფიქრობთ და ჩვენი მიზანია რომ კითხვის უნარები გამოვითაროთ ბავშვებში, ანუ წიგნიერება კითხვის კუთხით, ხო? შესაბამისად გადამზადებაც მოხდება სწორედ ამ მიმართულებებით. ერთია რომ შევაპირებთ ზოგადად რა მიდგომები არსებობს კითხვის განვითარებისათვის, თქვათ, აი ეს აუხსნათ და ამაში გადაამზადოთ მასწავლებლების შემდგომ უკვე თქვათ ის სპეციფიკა, რაც სადაც გულისხმობს ორ მაგი წიგნიერება, ანუ თქვათ მშობლიური ენის სწავლების დროს სხვა მიდგომები გამოიყენება და მეორე ენის სწავლების დროს სხვა მიდგომები. აი ზუსტად ეს სპეციფიკა ერთდროულად როგორ შეიძლება რომ განვითარდეს ორი ენის კითხვის უნარები, აი ეს იქნება ასევე თემატიკა. ასევე ფიქრობთ რომ მასწავლებელმა აუცილებლად უნდა იცოდეს როგორ ჩართოს თემი და მშობლიური თემი, სოფლებზე ლაპარაკი და ქალაქის მოსახლეობაზე და მშობლები აი ამ საქმეში და როგორ რაც შეიძლება რაციონალურად გამოიყენოს ის რესურსები, რასაც ქვია ოჯახი.
კი, მაგრამ თუმცა ნინო შეკითხოს გავაგზავნებ, თუ ქართული არ იციან, ანუ ეს ყველაფერად ხუჭებს ხო არ არის?
მშობლიურზე ცხოვრება კეთებთ, ანუ ზუსტად ამაშია თქვათ პროექტის ხიბლი ჩვენი აზრით, რომ ეს არის ორმაგი წიგნები, სადაც მშობლებსაც შეუძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა.
და შეიძლება სხვა თემაზე გადავდივარ, მაგრამ არც ისე შორს ალბათ. ქართული ენის მასწავლებლები ეროვნული უმცირესობებით, ასე ვთქვათ, ჭიდრო დასახლებულ რეგიონებში. პრობლემაა დღეს თუ როგორ არის? მე მახსოვს იყო რაღაც გარკვეული ახალისება ასეთი პედაგოგებისთვის, ვინც წავიდოდა და ასწავლიდა სახელმწიფო ენას. რაც ორ მხრივ ინტერესი იყო.
არის პრობლემა რეალურად, თუმცა რაღაცები გაკეთდა შეიძლება არ თქვა სამი შესახებ და არაღინიშნოს. ამჟამადაც მიმდინარეობს პროექტი ასწავლე ქართული როგორც მეორე ენა, რომელიც გულისხმობს რომ 75 მე მგონი არ მეშლება 70-დან 75-მდე მაღალ კვალიფიციური ქართული ენის მასწავლებელი მივლინებულია სწორედ ამ რეგიონებში, ისინი არიან სერტიფიცირებული ქართული ენის მასწავლებლები, რომელსაც გავლილეთ უამრავი ტრენინგი, ნამდვილად კარგი და ღირებული კადრია, რომლის შენარჩუნებაც ალბათ აუცილებელია. ამის გარდა 2011 წელს ასევე სამინისტროს პროექტის ფარგლებში 140 ბაკალავრი მიავლინეს ამ რეგიონებში და 2012 წელს
ახალგაზრდა პროგრამა თუ არ ხდება იმიტომ ჩემი
ნაცნობი არტავდება
2012 წელს ანუ ეს ნაკადითავდება ანუ ხო პროგრამა
კი ერთლიანი ანუ რას გულისხმობს რომ 1 წლის განმავლობაში ამ ადამიანებს აძლევენ 500 ლარ ხელფასს და ასევე თქვათ მათთვის წამახალისებელი რაც არის ის არის რომ მათ საშუალება ძლევთ უკვე მაგისტრატურა გაიარონ უფასოდ აი ამ პროექტის მაგრამ რა პრინციპით ირჩევა ეს ბაკალავრები ანუ რამდენად ისინი ეფექტურებია თქვათ აი იმ საქმისათვის რისთვისაც ისინი მივლინებულები არიან, ესე ცოტა კითხვის ნიშანია და ძალიან დამოკიდებულია პიროვნებებზე და ინდივიდებზე და არა იმაზე თქვა რამდენად ისინი სწორად არიან შერჩეულები, ან შერჩევის პრინციპები ზოგადად რამდენად არის გააზრებული. შესაბამისად ქართული ენის პრობლემა არსებობს რეგიონში. არსებობს ქართული ენის ადგილობრივი მასწავლებლები, რომლებიც თავად ფაქტიურად არფლობენ, ან საერთოდ არფლობენ ქართულ ენას. და ამავე დროს არიან ქართულის მასწავლებლები, ანუ რეალურად ეს არ არის ისე, რომ პრობლემა არ არსებობდეს ამ სფეროში.
Вот где решил გამოაცხადებ ტელეფონის ნომერს 2988 327 2988 327 ნათია გორგაძე სამოქალაქო ინტეგრაციის და ეროვნებათ შორისი ურთიერთობების ცენტრის პროექტის მენეჯერი. შეიძლება დარეკოთ პრინციპში დაგჭათ რა ვიცი დაახლოებით 5 წუთი.
და ბაკალავრების ახალისებაზე ბრძანეთ და აი უბრალოდ პედაგოგი თუ წავა ვთქვა ანუ ზრდასრული და სტაჟიანი.
აი ეს
საკმარისი мотиваცია.
არის რა, აი ეს პედაგოგები რომლებიც ვახსენე, ქართული ენის მასწავლებლები რომლებიც არიან მისიონერები ეგრეთ წოდებული, მათ აქვთ ამგვარი წახალისება, ეს არის 1000 ლარიანი ხელფასი და ისინი
რაიმე პირობა რამდენი წელი უნდა იყვნენ იქ თუ როგორ არის?
ეს პროექტი პრინციპში რაღაცა პერიოდულობით გრძელდება, ესე ვთქვათ. და აი ეს არის პირობა. თუმცა რამდენად რაღაცა განსაზღვრული დროით არიან ისინი ვთქვათ მივლინებულნი, ძალიან რთულია მოსალაპარაკი. საინტერესოა ისიც, რომ ზუსტად იმისათვის, რომ პედაგოგების და კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა ნამდვილად შეინიშნება ამ რეგიონებში, ჩვენ უკვე სხვა პროექტის ფარგლებში, რომელიც ეუთოს უმაღლესი კომისრის ეროვნული მცირესობების უმაღლესი კომისრის ოფისის მიერ არის დაფინანსებული და მეორე ევროკომისიის ტემპუსის პროექტის ფარგლებში, სადაც ჩვენ ასევე პარტნიორი ვართ, ფიქრობთ, რომ გეგმავთ უფრო სწორად, რომ გავაკეთოთ საუნივერსიტეტო პროგრამა, ბაკალავრიატი და მაგისტრატურა ბილინგური განათლებისათვის, რომელიც პრინციპში ალბათ უკვე რამდენიმე წლის შემდეგ მოგცემს იმის საშუალებას, რომ კვალიფიციური პედაგოგები, თუნდაც იგივე ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები, რომლებიც ამ წუთას ჩარიცხულები არიან უმაღლეს სასწავლებელში კვოტირების სისტემით, ისინი, თქვა, გადამზადდნენ, უკვე გახდნენ პედაგოგები და დაუბრუნდნენ თავიანთ რეგიონებს. და ასევე ყველა მსურველი ბიც. თუმცა რასაკვირველია, ფინანსური ახალისება ნებისმიერ შემთხვევაში აუცილებელია და დადებითი.
ახალისებას უნდა მოუბრუნდე ხმარ მსმენელსაც ჩავთ დაგვირეკავს მე. მადილა მშვიდობის, მადლობა დარეკეთ, გესმენთ.
აღარ დაგველოდა,
კარგი, და გამემეორებ ტელეფონის ნომერს 2988 327 შეგძლიათ დარეკოთ. ახალისებას რაც შეეხება, ბევრი ამბობდა რომ აი აქ არ სწავლობენ ქართულს, ანუ მხოლოდ ქართულის სწავლებას არ ელაპარაკი, ცხადი არის ორი ნოვან განათლებაზე, მაგრამ არ არის мотиваცია არც ბავშვებისთვის, არც მშობლებისთვის, რომ არ უნდათ უბრალოდ ქართული სწავლა, იმიტომ რომ ვერ ხედავენ რაში გამოიყენებენ იქ. ანუ ეს ვითარება მონი იცვლებოდა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, ხო?
აა, ნამდვილად შეცვლილია ეს ვითარება. ვერანაირად ვერ ვიტყვი, რომ არ არიან мотиваირებულები და არ უნდათ ქართული ენის სწავლა. არსებობს ერთგვარი შიშები უფრო, რომ აპირებენ მათ აბსოლუტურ ასიმილაციას და თქვათ თავენთ მშობლიური ენის სწავლების უფლების ჩამორთმევას და აი ეს შიში უფრო არის თორემ პირიქით ბოლო წლებში ძალიან შეინიშნება ზუსტად ინტერესი მხოლოდ იმის გამო, თუ ერთ-ერთი მიზეზია ის, რომ ისინი გრძნობენ, რომ სახელმწიფო ენის ცოდნა მათ ბევრად უფრო დიდ გასაკას მისცემს და მათთვის ბევრ სხვა გზასაც გახსნის. და რეალურად ძალიან საინტერესოა ის, რომ საათესაც გამოცდებში მაგალითად ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი არაქართულ ენოვან სკოლებში ქონდათ სწორედ ქართული ენის გამოცდაში. Ну, ხა რამდენად მაღალი ყოს მაჩვენებელი კიდე ცალკე თემა ძალიან.
მაგრამ
ну თვითონ ფაქტია, რომ ინტერესი ნამდვილად არსებობს ენისადმი.
ახლა კი მეგონი შევძლოთ, რომ სამარელი ჩართო დილამშვიდობის დეტერში ხარ?
Алло.
А, გამარჯობა, გისმენთ.
დილამშვიდობისთან, ძირფასო ადამიანებო.
დილამშვიდობის.
მოგესალმებით ერეკლეს ქალაქიდან. ერთი რამ მაინტერესებს.
დიახ.
თავის აღმასრულებელი ძროიდან.
ხო.
ჩვენ საქართველოსი ხوارი ხალხს ძით პატივს აცხადებს. აი, ყველაფრით ძიანს უგებდით. ახლა ასე ვარ და ასე უნდა იყოს ისინი ჩვენი ძმები და მეგობრები არიან, მაგრამ აი ამ წელს სექტემბერში როდესაც ჩვენი სოფლის ერის დედაენა იაკო გებაშვილის დედაენა ის კონდა წერეში საზღვარზე არ გაატარეს. მეცა წერეში 80% ქართველი ხალხია, ჩვენი სოფლიური მიცა. ჩვენ შეეც პატივისცემა, თვითონ იმათაც ხოლმე იგზნობ პატივისცემა. ჩვენს მიწაზე დედაენა არ გაგვატარეს.
მადლობა ზარისთვის. არ ვიცი რა ზარაპარაკ მასთან
გეთქვით. მეზობელი სახელმწიფოების პოლიტიკას სამარაოდ
როგორც. მე როგორც ვთქვი საინგილოზე ლაპარაკით.
კიკი.
ცხადია ეს არის პრობლემა და ამის არაღიერება არ შეიძლება, მაგრამ მეორეა რატომ უნდა უპასუხოთ თქვათ აი ამ პოლიტიკას იმ იგივე პოლიტიკით, ხო? ჩვენთან ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები საკმაოდ დიდ პროცენტს წარმოადგენენ, ხო, ჩვენი პოპულაციის. შესაბამისად თუ დამოკიდებულება იქნება არა კეთილ გონიერი და ჩვენ შევეცდებით რომ რაღაცნაირად
ამ ორიენტალებას ეწინააღმდეგება, მაგრამ გააქვთ რაღაც სახის მოსახლეობიდან თუ კრიტიკა რო არ არის საჭირო ესეთი მიდგომა საიდანმე?
იცით რა, ესე რომ ხელაღებით ვიღოთ სამტკიცებდეს რომ არა ორიენტალური სწავლება არ უნდა არსებობდეს და ყოველს ქართულნებას ოთ ნაკლებად მომისმენია. უბრალოდ რამდენად არიან გაცნობირებული ხალხი ამაზე ლაპარაკი და ზოგადად რამდენად არის მზად თვითონ ქართველი მოსახლეობა, რომ ეს ხალხი, რომელიც ნამდვილად უნდა ინტეგრირდეს ჩვენს სახელმწიფოში, ხელი შეუწყოთ მან ინტეგრირებას. აი ეს არის პრინციპში კითხვის ნიშანი. ანუ ჩვენ ვთქვათ მუშაობთ თვითონ ამ ეთნიკურ უმცირესობებზე და მათ ინტეგრაციაზე სახელმწიფო ცხოვრებაში, მაგრამ რამდენად ვთქვათ მეორე მხარე, ვინც უნდა მიიღოს და ვინც მზად უნდა იყოს, რომ ინტეგრირდეს ეს ხალხი მათში. აი ეს ხალხი რამდენად არის მზად, მე რეალურად
კითხვის ნიშნები გაქვთ გასაგებად. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ნათია გორგაძე, სამოქალაქო ინტეგრაციის და ეროვნებათ შორის ურთიერთობების ცენტრის პროექტის მენეჯერი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის სტუმარი. მადლობა თქვენ რომ მობრძანებით. მადლობა მენელს, ვინც დაგვირეკა. და გავედით ამასობაში გადაცემის ბოლოსკენ. გადაცემის ბოლოს დაგვრჩა რამდენიმე წუთი, რომელსაც ვიტანებთ ხოლმე პრესის მიმოხილვისათვის და დღესაც რამდენიმე გაზეთია გამოსული წლის ბოლოა, თან რაც აჯამებენ ხოლმე ქართული გაზეთები მოვლენებს ბოლო რამდენიმე დღეს. და ნინო, აბა გითხარი დღეს რას წერენ?
ხო, ალბათ საახალწოდ შეიცვლება გაზეთების გამოსვლის ასე ვთქვათ გრაფიკი, იქნება გარკვეული პაუზა. რამდენიმე
დღეს.
მაგალითად, ახლა დღეს პრაიმ ტაიმი გამოვიდა, არა ესე ხუთ შაბათობით არ გამოდის, ორ შაბათს გამოდის და აწერია კიდეც რომ 7 იანვარს გამოვა შემდეგი ნომერი. რეზონანსით დავიწყებ. მე ქართულ ოცნებას პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევა უკვე შეუძლია. საკონსტიტუციო უმრავლესობამდე კი 5-ოდა ხმა აკლია უწევს რეზონანსი. პრეზიდენტის მიერ ვეტოს გამოყენების უფლებას აზრი არ აქვს, რადგან საპარლამენტო უმრავლესობას ვეტოს დაძლევა თავისუფლად შეუძლია უმრავლესობის და უმცირესობის გარეთ მყოფი დეპუტატებით. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ პრეზიდენტი სასამართლოზე კონტროლსაც დაკარგავს. ბოლო პერიოდში ყველაზე აქტუალური პრეზიდენტის მიერ ვეტოს გამოყენების საკითხი, რადგან ამის შესახებ თავად სააკაშვილმა რამდენჯერმე განაცხადა, ვეტოს გამოყენება იმ საკითხებზე, რაც ახალ ხელისუფლებას ყველაზე მნიშვნელოვნად მიაჩნია, რამდენად ჯდება ეგრეთ წოდებული კოაბიტაციის ფარგლებში ძნელი სათქმელია, მაგრამ ფაქტია, რომ პრეზიდენტი ახალ მთავრობას უკვე ღიად უპირისპირდება, უწერს რეზონანსის ავტორი. ამავე გაზეთში რეზონანსშივე თავდაცვის სამინისტროს მიერ 2006 წელს შეძენილი იარაღი, რომლის უვარგისობას თავდაცვის ყოფილ მინისტრს ირაკლი ოქროაშვილს ედავებოდნენ, დავით კეზერაშვილის დროს შეძენილი აღმოჩნდა. აცხადებს ოქროაშვილის დაცვის მხარე. ოქროაშვილის ადვოკატი ზვიად კორძაძე რეზონანსზე უბნება, რომ ასევე ბათილდება 11 წლიანი გამოტანილი განაჩენი ქრთამის აღების გამო, ეგრეთ წოდებულ ჯეოსელის საქმეზეც. დღეს სწორედ ამ საქმეზე უნდა დაიკითხოს კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე დიმიტრი ქიტოშვილი, რომელმაც განაცხადა, რომ წლების წინ მაღალი თანამდებობის პირებმა მუქარისა და წნეხის ფონზე მიაცემინეს ოქროაშვილის წინააღმდეგ ჩვენებაო. ამ ყველაფერზე რეზონანსში წაიკითხავთ. საქართველოს რესპუბლიკა ივანიშვილმა და ალიევმა ენერგორესურსების ექსპორტზეც ისაუბრეს. მცირე ინფორმაცია ფოტოს თანხლებით პირველ გვერდზე. ამავე გაზეთში ქვეყნდება პოლიტოლოგ გოგი ხუციშვილთან ინტერვიუ. სათაურია არსებობს ნიშნები, რომ აპრილში სააკაშვილი პარლამენტის დასათხოვად ემზადება. წინ საკმაოდ რთული პერიოდი გველოდება, თუმცა ვთვლი, რომ კატასტროფა მაინც არ მოხდება და ყველაფერი მშვიდობიანად დასრულდება, ამბობს გოგი ხუციშვილი ინტერვიუში, რომელიც ქვეყნდება საქართველოს რესპუბლიკაში. ახალი თაობა პროკურატურა მიხეილ მაჭავარიანსაც მიადგა. არჩილ კბილაშვილის უწყება ყოფილ და მოქმედ დეპუტატებს სუდად ყავს გადაკიდებული კბილას სმაილიკმა, ამჯერად მიხეილ მაჭავარიანს უღიმა. რაც მოძის ყოფილი გენერალური მდივანი შარში ყვითელი მარშრუტკების გამო გაეხვია. არ გესიამ მონა ხო რა?
არა, რაც ენა არის, რაღაცა ისეთი ხო, რაც მოძის.
ხო. ასე წერს ზოგი ავტორი. ალია სააკაშვილისგან კუბლაშვილის სასამართლოს კბილები დაცვა იმას მიანიშნებს, რომ მე და ალია სწორი გზით მივდივართ. ზაზა ხატიაშვილი ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ამავე გაზეთში დავით მაღრაძის მოსაზრებაა. სააკაშვილი, რასაც აკეთებს მისი თანამებრძოლები, ამას ჯერ ვერ ხედავენ. დაბნელებული აქვს გონება და თვალსაწიერი ნაწილი უკვე გაგზავნა ციხეში, ნაწილს ახლა ამზადებს საციხედო. და 24 საათი პარლამენტში ოპოზიციის მომავალზე მსჯელობენ. აზერბაიჯანში ივანიშვილის მოლოდინი არ გამართლა 24 საათის სათაური ასევე და ჰილარი კლინტონის შემცვლელის გამოწვევები.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლდათ ეს. ნინო გალაშვილი და მე ნიკონენ გაძე უძღობდით ბოლო 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. 15 საათზე და 30 წუთზე დაბრუნდება რადიო თავისუფლება ეთერში. გააცემეთ 15 წუთი რადიო თავისუფლებასთან ერთად. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. ლაპარაკობთ რადიო თავისუფლება.